Ja huomio, huomio, lasten itiomaradio. Päivää pienet ystäväiseni, päivää päivää.
Tohtori Paavo Oinonen, lähdetään ihan Yleisradio-aikojen alkuun, kun olet tehnyt kirjan Markus Sedästä. Sen kauemmas ajassa ei Yleisradio-historiassa ei paljon pääse.
Markus Rautio oli Yleisradion toinen ohjelmatyöntekijä Aleksis Eenejelmin jälkeen ja pitkäaikainen työntekijä. Siitä lähtien hän teki 30 vuotta töitä ja kasvoi siinä Yleisradion mukana ohjelman tekijänä ja yleisöt kasvoi myös.
Ja vaikka hän ei ole ollut ihmisikään enää eetterissä, niin hänet muistetaan kyllä edelleenkin, tai käsitteenä monet tuntevat.
Se oli oikeastaan mielenkiintoista, kun tätä kirjaa tein, ja ihmiset kyseli, että mistä teet kirjaa, tai mistä teet tutkimusta, kerroin, että Markus Rautiosta, niin kaikki tiesivät Markus Raution, ja nuoretkin tietävät Markus Raution ja Markus Sedän ja Kaurapuuron, että hän on hahmo, joka on piirtynyt meidän tämmöiseen suomalaiseen kulttuurihistoriaan ja mediahistoriaan kyllä aika syvästi.
Markus Seda oli varmasti Suomen ensimmäinen radiopersoona, ja niinhän siinä sanotaan kirjasi kannessakin.
Kyllä, nimenomaan, ja sitä minä haluan siinä kirjassa nimenomaan korostaa, että aikana, jolloin Markus Rautio tuli Yleisradioon, juuri perustettuun Yleisradioon, ja hän alkoi tehdä ohjelmia ja erilaisia ohjelmia nimenomaan, ja ne alkoivat nimenomaan sitten henkilöityä häneen, ja siinä syntyi tämmöinen ajatus ja käsitys jostakin niin kuin mediapersoonasta ja radiopersoonasta. Näitä käsitteitä ei tietenkään silloin käytetty. Mediakäsite on tullut paljon myöhemmin, mutta minä käytän sitä ikään kuin tutkijana ja haluan tarkastella Rautiota median käsitteen kautta.
No tuohon aikaanhan, kun Rautio vaikutti, niin yleensä sekä Suomen että muidenkin maiden yleisradioissa oltiin hyvin virallisia, oltiin kuuluttajia ja keskityttiin siihen, että puhutaan hyvin selvästi, koska vastaanotto-olosuhteet olivat usein erittäin huonot ja se oli hyvin tärkeää. Markus Rautio taas, mennäänkö asioiden edelle, jos sanoi, että kun hän tuli näyttelijäperheestä, niin hän oli erilainen ote tähän radiossa olemiseen.
Ainakin voisi sanoa, että hänellä oli notkeutta omaksua erilaisia puherekistereitä ja tehdä juttuja, jos tätä käsitettä voi tuonne menneisyyteen pistää, niin käyttää. Eli kyllä hänellä oli tapana se, että hän irtaantui tästä paperista ja käsikirjoitetusta jutuista. Tietenkin näitä myös tehtiin, mutta ehkä tämä Markus Raution lastentunti oli juuri se ohjelma. Ensimmäinen Yleisradiossa, jossa paperit jätettiin pois ja lähdettiin puhumaan vapaasti. Ja myös esiintyjät tulivat siihen suhteellisen vapaaseen tilaan. He olivat tietenkin valmistelleet esityksensä. Esimerkiksi lapset osasi juttunsa ulkoa, jos hyvin meni. Ja näin edelleen, mutta se vuorovaikutteisuus siinä oli myös niin kuin uutta, että lapset myös lähettivät Yleisradion toimitukseen kirjeitä ja toiveita, ja Markus sitä luki niitä, ja se oli niin kuin erikoista ja uutta, ja sitä mä haluan siinä kirjassa korostaa, että tällainen vuorovaikutteisuus ja tietynlainen monimediaalisuus jopa ja alkoi suhteellisen varhain eetteriviestinnässä.
Lasten tunnit oli niin ihania. Kuuntelin aivan haltioituneena, että voiko se olla tottakaan. Kukaan ei inahtanutkaan. Päivää, päivää, pienet ystäväiseni, päivää jälleen. Olihan se mahtava tunne, kun meille lapsille niin kauniisti puhuttiin. Koko viikko muisteltiin koulussakin niitä ohjelmia ja kirjoitettiin ainevihkoonkin.
Suomen Yleisradio ja lasten ikioma radio. Päivää, pienet ystäväiseni, päivää jälleen.
Oli se ihmeellistä ja onnellista aikaa, kun ei sitä Sydänmaan kylässä lapsille sievästi puhuttu, eikä se ollut tapana muuallakaan. Hyvin usein Markus Setä teki heti alkuun lapsille kysymyksen. Oletteko muistaneet syödä kaurapuuroa?
No siinä mielessä kansainvälisiä esikuvia hahmoina oli, mutta hän teki siitä aivan omanlaisen tästä Sedästään. Että kyllä hän kävi BBC:ssä ottamassa oppia, jossa lastenohjelmia tehtiin, ja hän huomasi, että siellä oli tällaisia setähahmoja. Ja sitten Ruotsi oli jo vähän edellä, siellä oli Farbror Sven, josta hän kyllä otti oppia, että hän kyllä katsoi, että mitä naapurimaissa tapahtui. Ja tämä on tietysti myös mielenkiintoista, että silloin seurattiin hyvin tarkkaan, että miten tehdään. Mutta olet oikeassa, että Markus Rautio teki tästä omasta setähahmostaan ihan erilaisen ja omanlaisen, vaikka voisi sanoa, että formaatti oli olemassa.
Radion kannalta 1920-luku oli äärettömän mielenkiintoista aikaa, koska silloin ei ollut vielä niitä valmiita formaatteja ja tekniikkakin rajoitti aika paljon, että mitä radiossa voi tehdä, mutta silti sitä koko ajan keksittiin. 20-luvulla keksittiin kaikki merkittävät toimintamuodot, mitä radiossa edelleenkin käytetään.
Kyllä, 20-luvulla tuli jo reportaasi. Oikeastaan voisi sanoa, että 20-luvulla sitä alettiin valmistella ja sitten 30-luvulla, kun saatiin ulkolähetysautot ja kaapelit vedettyä ulos, niin silloin se vapautui siinä mielessä, että voitiin mennä ohjelmaa tekemään muualle, lähettää sitten lähetyksiä toiselta paikkakunnalla puhelinlinkki teitse ja näin.
Tässä vastapäätä istuu tämän Helsingin Tivolin suuri ja kuuluisa ennustajatar. Päässään punainen huivi ja verhottuna keltaiseen ja harmaaseen ihmeelliseen pukuun. Ja hän, niin ainakin vakuuttaa, tulee tässä nyt selostamaan elämäni tulevia tapahtumia. Eikö
ja,
niin?
Niin, ja sitten herra, minä kysyn nimiä, minä en kysy, mutta teidän syntymäpaikan minä kysyisin.
Jaa, syntymäpaikaa?
Niin.
No syntymäpaikka on Helsinki.
Sitten päivämääränä on tämä...
Se on 17. päivä, 6. kuuta.
30-luvulla, kun saatiin ulkolähetysautot ja kaapelit vedettyä ulos, niin silloin voitiin mennä ohjelmaa tekemään muualle ja näin edelleen. Ja samalla tavoin Markus Rautio teki sekä reportaaseja että lastentunteja eri puolilta Suomea. Ja tämä oli se yksi ajatus, että radion tekijät menivät maakuntiin ja maakuntien äänet kuuluvat ympäri Suomea. Ja tietysti
murteetkin kuuluivat.
Se oli näin, että se oli kaksi suuntaista, eli sanotaan eri heimojen äänet tulivat suomalaisten korviin, ja sitten myös tämmöinen puhekieli ja kirjakieli alkoi tulla Suomen äärissä tutuksi, koska Yleisradion toimittajat puhuivat huoliteltua yleiskieltä.
Ja huomio, lasten ikioma radio. Päivää pienet ystäväiseni, päivää.
Se radion vaikutus oli monumentaalinen siinä, jos ajatellaan sitä ympäristöä, mihin hyvin maatalousvaltaisessa Suomessa sitten jossakin maatilalle ostettiin radio vastaan, otin suhteellisen kallis laite ja sieltä kuunneltiin näitä maailman ääniä ja sitten Yleisradion ääniä. Ja ajatuksena oli tietysti tämmöinen sivistysajatus, että Yleisradiossa, että keskustasta periferiaan sivistyssisältöä, mutta myös kevyempiä sisältöjä, joita Markus Rautio sitten tietyllä tapaa myös vahvasti edusti. Että itse haluan ajatella, että se oli aikansa populaarikulttuuria, tämä lastentunti muun muassa ja lasten kuunnelmat ja tämmöiset ohjelmat, joita Rautio sitten teki ja itse kirjoitti.
Minä Munkkiniemessä, jossa minä asun ja viihdyn, niin ostin jäätelöä tässä eräänä kesänä sieltä jäätelökärrystä. Ja sitten tuossa katsoi pitkään minua ja sanoi sitten, että ei hän olisi voinut aavistaa, että hän kerran maailmassa saisi myydä ja antaa Markus Edellä jäätelöt.
Monille nykykuulijalle voi olla aika vieras ajatus se, että tämmöinen lasten tunti, eli siis tämmöinen aika harvoin kuitenkin kuultava ohjelma, teki niin valtavan vaikutuksen silloiseen pieneen kuulijakuntaan, varsinkin kun nykyään, kun kanavia on radiokanavia, TV-kanavia, netin kautta loput on määrä paljon enemmän kuin mitä ihminen pystyy käyttämään, niin silloinhan radion lähetysaika oli tavattoman rajattua ja se tunti oli hieno juttu niille muksuille.
Nimenomaan näinhän se oli, että
sitä odotettiin,
eli nämä ohjelmat tiedettiin tarkoin, milloin tämä kyseinen ohjelma tulee. Näihin perhekunnittain valmistauduttiin, koska sanotaan vielä 30-luvulla radio ei ollut niin yleinen, että se olisi ollut kaikissa kodeissa, mutta niissä kodeissa, joissa oli, niin lastentunteja kokoonnuttiin kuuntelemaan sekä lapset että aikuiset kuunteli. Ja Markus Sedällähän oli tapana joskus jekuttaa ja antaa ymmärtää, että hän pystyy jopa kuulemaan siellä kodeissa tapahtuvia puheita ja muita, ja tarinat kertovat, että jopa aikuiset uskovat tähän, ja yleensä oltiin sitten hyvin tarkkaavaisia ja hiljaisia, kun radiota kuunneltiin.
Joo, suurin piirtein tyylin, että nostakaapas käsi ylös, te, jotka olette syöneet aamupuuronne, niin tuvassa kädet nousivat.
Joo, kyllä, nimenomaan näin. Näin ainakin tarinat kertovat, ja näin mä haluan uskoa, että näin totista se saattoi olla.
Kun minä sanoin, että kuulet, että kyllä tästä radiosta tulee vielä suuri juttu. Mitä sä sanoisit, kuule, jos lisenssit nousisivat, sanotaan vaikka 100 000? Ennen sanottu, jaha. Kyllä sä oot, Markus, hyvä sadun kertoja, mutta kyllä sadullakin sentään on rajansa.
Markus Rautio tässä Markus Sedän hahmossa, niin hän oli myöskin vallankumouksellinen hahmo suomalaisen lastenkasvatuksen kannalta, eli hänen lempeytensä oli sitten se, joka oli monille yllätys, koska ei lapsiin suhtauduttu siihen aikaan yleensä tällä lailla vakavasti, vaan ne olivat tämmöisiä kurinpidon kohteita.
Kyllä näin nimenomaan on, ja tämä muistitietoaineisto todistaa tätä, että Markuksen hahmoa pidettiin erittäin lempeänä, ja monet muistelevat, että hänen äänensä tuntui jopa kuin hyväilyltä, ja se oli niin kuin sellaista, kiinnitettiin huomiota lapsiin sillä tavoin, kuin ei ehkä kodeissa keskimäärin oltu totuttu, ja se oli tärkeää tietysti lapsille, ja se antoi sitten suuntaa tietysti myöhemmin lastenkulttuurille, ja Markus Rautio loi kyllä monenlaisia käytäntöjä, ja juuri tämä ehkä nämä suuri määrä fiktiivistä tuotantoa, mitä hän teki, hän kirjoitti lasten tunneille satuja, joita julkaistiin sitten ja joista tehtiin myös kuunnelmia, ja eräällä tavalla niin kuin lastenkulttuuri, tietenkin sitä oli olemassa muuallakin, mutta myös muut lastenkulttuurin tekijät saivat äänensä lasten tunnin kautta kuuluville sitten, jos oli kirjallisia tuotteita ja näin edelleen.
Eli tällaisen lastenkulttuurin edelläkävijä Suomessa voi kyllä huoletin tiivistää.
Kyllä, siinä kirjassa haluan just tuoda tätä puolta esille. Ja hän oli alun pitäen näyttelijä, hän oli näyttelijäperheen Vesa, ja hän teki 10 vuotta näyttelijän työtä keskeisissä suomalaisissa teattereissa ja haaveili elokuvaohjaajan urasta ja kävi jopa Hollywoodissa niin sanotusti ottamassa oppia. Hän ei missään oppilaitoksessa opiskellut, mutta näytteli tämmöisenä ekstra näyttelijänä ja tapasi ohjaajia ja tutustui alaan, mutta ilmeisesti niin kuin nytkin suomalaisen näyttelijäura Hollywoodissa voi olla erittäin vaikeaa, ja vaikeaksi se taisi käydä Rautiollekin, että ei hän siellä kummempaa menestystä kuitenkaan saanut, mutta
se oli Suomen lasten onni.
Se oli Suomen lasten onni, että Rautio päätyi tilanteeseen, jossa varmaan hyvin mieluisasti hän Yleisradion työtarjoukseen vastasi kyllä sitten, kun hän oli tullut Yhdysvalloista ja näytellyt kylläkin suomalaisissa elokuvissa. Silloin tehtiin mykkäelokuvia, mutta hän päätyi sitten itse äänimedian palvelukseen.